Zergatik zara arkitekto?
Zuk utxunea ikusten duzun tokian, nik espazioa ikusten dudalako.
Aro-ero. Arkitektura eta hirigintza.
Arkitektura munduan, eraikuntza bioklimatikoa azken urteotako joera bat dugu. Eraikitzeko era berri hau aplikazio teknologikoak, ezaugarri funtzionalak eta estetikoak modu harmoniko batez natur ingurunearekin uztartzen saiatzen da. Gizakien beharrei egoki erantzutea du helburu, baldintza osasuntsu, bideragarri eta integratzaileetan. Besteak beste, honakoak dira eraikuntza bioklimatiko bat sortzean kontuan hartu beharreko arloak. Kokapena, orientazioa, energia pasiboen probetxua, paisaiarekiko naiz inguruko eraikinekiko estetika integratzailea, materialak, instalazioak, energia kontsumoa, argistapena, espazioa eta abar luze bat. Bioeraikuntzaren bidetik, lastofardoz egindako etxeak eraikitzen hasi dira Euskal Herrian han hemenka azken urteotan. Eraikuntza mota honi dagokionez, Iñaki Urkia Tafallako arkitektoa da aintzindarietako bat. Nafarroan, bihotzari herrixkan bizi da Urkia, berak eraikitako lastozko etxe batean. Ez da bertan eraiki duen bakarra gainera. Lastoarekin eraikitzea azken urteotako joera den galdetuta, honako erantzuna jaso dugu.
Lastoa eraikuntza material gisa ezagutzen diren zaharrenetakoa da. Orain milaka urte jadanik erabiltzen zen buztinarekin nahastuta. Etxegintza modernoari dagokionez, 19. mendearen bukaeran, Nebraskan era honetako etxeak eraikitzen hasi ziren. Asmoa, denbora mugatu baterako etxebizitzak egitea bazen ere, laster batean antzeman zizkioten zenbait abantaila lastoari. Eraikitzeko erraza zen, isolatzaile paregabea eta gainera material merkea.
Gaur egun lastozko etxeak mundu zabalean herrialde anitzetan aurki daitezke. Mexikon, Ameriketako Estatu Batuetan, Afrikan, Europa ia osoan eta baita Txinan ere. Euskal Herrian oraintxu hasi gara era honetako etxeak eraikitzen. Lehen etxea Nafarroako herri batean sortu zuten orain 5 urte eta pixkanaka gero eta jende gehiagoren interesa ari da pizten eraikuntza mota hau. Ez da harritzekoa, lastofardoz egindako etxeek onura ugari bai dituzte. Ikuspegi ekologikotik begiratuta, adibidez, naturari kalte handirik ez diote egiten. Honez gain, energia kontsumo baxua dakar bai eraikitzerakoan, baita bizileku gisa ere. Materialak berrerabiliak dira, eta inoiz etxea bota behar izanez gero, hondakinak ere probetxugarriak dira. Ekonomikoki ere eredu errentagarria daiteke Urkiaren iritziz.
Norberaren esku dago hori. Materialak birziklatu eta etxea norberak diseinatu eta eraikitzen badu, oso merkea izan daiteke etxea egitea.
Jende gehienak arlorik errazenak hartzen omen ditu bere gain. Diseinua, zimendatzea, hormak eraikitzea, eta zurgin, iturgin eta argiketari lanak egiteko berriz profesionalak kontratatzen dituzte. Honelako etxe bat eraikitzeko erabakia hartzea hala ere ez omen da hain erraxa. Ezagutza faltak galdera asko sorrarazten ditu. Iraungo aldu etxeak, etxeak erraz hartuko ote duzu, egungo legedia betez eraiki aldaitezke horrelako etxeak, Iñakik aitortu digunez jendearen beldurrik handiena etxearen iraunkortasunaren ingurukoa izaten da.
Zenbaitek pentsatzen du eraikuntza hauskorra izan daitekeela, baina Estatu Batuetan badira 100 urtetik gorako etxeak. Etxea behar bezala zainduz gero, ez da horrelarik gertatzeko arriskurik.
Honelako galderak eguneroko lanean erantzuten saiatzen da Iñaki. Jakin mina asebete nahi duen ororentzat, sarean bada tresna interesgarririk. casasdepaja.org webgunea hain zuzen. Lastozko etxeetan bizi diren zenbait lagunek aitortu digutenez, beldurrak beldur ez dute damurik onelako etxeak eraiki izanaz. Kexu dira, hala ere, zenbait pertsonaren jokaeraz.
Gure etxeak berritzaileak dira, eta horrek ikusmina eragitea ulertzen dugu. Hala ere, gugana hurbiltzen den jendeari errespetua eskatu nahi genioke. Hau, gure bizitokia dela uler dezala. Horrela izanik, ateak zabalik izango ditu edonork, eta guk jasotako jakintza partekatzen saiatuko gara.
Aroero.
Arkitektura eta hirigintza.
Senza tempo, senza tempo io ti amerò. Senza tempo, senza tempo io ti amerò.
Ni ane naiz, eta bere garaian pues, karrera bat aukeratu bartzenean, pues, gutxu gara bera jakin gabere oso ondo zertan nabilen, sartu nintzen arkitekturan, eta gero pues, 6 urte, bueno, 7 urte egon eta gero ba, karrera hortan, deitu zian guen di karrera bukatu gabe lagun batek behartzutela norbait lanerako, ba, konkurso baterako la zerbait motza, eta horrela zin nintzen. Egun hartatik lanean estudio horretan, eramaten dut, ba, orain txinbar ditut 5 urte, eta beti gabiltza, ba, pixka bat irigintza eta arkitektura, pixka bila bat, bilek nahasita batzutan zerbait gehiago irigintza, beste batzutan batez ere gehiago eraikinak eta diseinatzen. Norbaitek engarratutako proiektu zehatz bat bat bere etxeak egiteko, edo bestela udaletxeak engarratutako zerbait, ba, zer, edo konkursoren bat, edo udaletxeak zer noizbait behar duen analisi zehatzen bat. Ba, askotan guk bilatzen du, bueno, edo lan egiten dugun arlo hori da askotan baldintzatua ba, gehienetan ekonomia gatikan, asko, nire iruditzen zait, askotan igual gure lan ez dela ez baloratzen, baina ez dela kontuten hartzen, beste faktore batzuk mugatzen dutela askoz gehiago eta ez dizutela usten pixka bat egiten nahiko zenuna. Ba, izan dugu, bo, nire tokatu zait denetik, anetok hasi nahiz, pues, irigintzatik urbanizazio proiektu bat egiten, edo planetako zatiren bat aztertzen horrela, edo iritsi nahiz ja eraikinak diseinatu eta muebleak diseinatzen baino. Osea, pixka bat punta batetik besteraino arkitektuan lan horretan. Igual, nire estudian zehazki da, pixka bat, estremoa, edo diseinatzen dugu mueble bat, esaten dugu pareta ze kolore izan behar duen, eta ematen dugutena pixka bat oso usten digutenetan, klaro. Ba, norantza dan, orain nik uste dut ekonomiak lehen santamazela igual mugatzen duela asko gure norabidea eta ezakit utzi beharko zigutela igual pixka bat gehi, askotan igual ekonomiaren eta ez bakarrik anoain krisian gauden gara honetan, eh? Osa, nik uste dut dena gotik anerai krisiatzegunean ere beti bilatzen dela errentabilitate maksimoa eta ematen zaiola garrantzi gutxiago beste gauza batzuri eta uste dut, osea, eraikina badutela garrantzi asko daukatela iraupen asko eta ematen zaiola sortzen den espazio berari importantzi gutxi uste dut. Eta gero espazioek egiterakoan ere bai, ba, igual materialak aukeratzekoan edo, ez? Pues kontutan hartzen den bakarra da igual estetika bat edo merkena izaten hori eta ez da kontutan hartzen ba igual garaio honetan egokitu berko genola ba pues materialak pues naturalago izate artifizialago baino edo pues gero hemendik urte batzutera biek bertziklatu alizatea edo berrerabili balizatea eta hori da azkenean azkeneko lekuan gelditzen zerbait. Nik uste dut izan beharko zirela hartu barko zela kontutan bertan bizi behar duenaren, edo iria den kasuan, bertan ibili behar duen jendearen iritzia, beharrak eta galdetzea, ber, ze behar duten, gero arkitektoak berak nik uste dut horretarako prestatzen gara, ez? Gero magoten gara ez dakizu matu urte ikasten, ba bintzat, uste dut zerbait ikasten dugula, eta urtetan zerrera ikasten zuatzen gauza, pues, espazio zertzerako momentuan, eta pues, hartu barko zutela gure iritzia kontutan, eta gero hirugarren faktore bat ja gehitzia izango zen perfektua edo ideala, pues, hori ez, etorkizunean, pues, eraikina diseinatzerako orduan ez, ustea, gero ingeniero batek, gauza, zukiz diseinatzen duzu, igual etxe bat, ez dagoena pentsatu ez, orientazio aldetik, ez zerren aldetik, eta gero saiatzen gara hori moldatzen, pues, ingenieren bitartez, eta hor ja bai sartzen dela dirua, gukorain egin dugu adibidez hemen zarragoitza bat, eta instalazioetan bakarrik dago, pasada bat, eta saiatzen gara igual lehenagotik diseinatzerako orduan hartu behar genituen faktore batzuk kontutan, pues hori orientazioa edo zenbait gauzat, eta gero saiatzen gara konpontzen modu artifizial baten bitartez, ez? Eta gaude hoi ja exigentzia bat, konfor bat, orain egiten diren nahikin gehiene daukate aire egokitua. Pues igual horrek ekologikoki daukan eraginaz aparte, pues igual diseinatzerako orduan hartu izan bali mazen kontutan, pues, ventilazioaren, ze modutan egin ventilazioa, edo kristalerak norako jarri, orientazioa kontutan hartzen, baus. Igual, uste dut dela, arkitektoak ere askoik hasi behar dugun zerbait, eta kontutan hartzen ez duguna. Zirigintzan inguruan ere bai, arkitektura mozela baldintzatzen duen bezala, ba, ekonomiak edo, irutzen zait, zirigintza dihoala bide batetik, daude udalean politiko batzuk eta hauek kontratatzen dituzte konsultora batzuk, esaten dutena ba pixka bat a ber egiten aldena viablea den eta listo, ez? Eta azkenean hirigintza ez dira zenbakia bakarrik, ez dira viablea den edo normatibak esaten duen estandarrak bete behar diren edo uste dut diseinatzeko modan hasi behar dela hirigintza bera diseinatzen eta hartu beharko zela pixka bat gehiago, pues horren inguruan dakitenen iritzia kontutan, arkitektona edo paisajistena edo horretan lan egin dutenen iritzia. Lehenengo izango zen hiritarrena eta bertan bizi behar dutenen galdetzea zer behar duten, zer botatzen duten faltan o zer aldatuko luketen. Zer aldakotuko duten bere bizitzan ba baldintzatzen duna bere hiriak, ez? Eta hortik hasi gero ja joan barrean kontsultore ematen gana eta udaletxeko politiko batek erabaki hartzen dituztela erabakiak oso erraiz eta ez dut da, ba, pues hau, eta gero ez dizute, ba, baina nik hau esan nuen, ba, zerbait esateatik, eta igual zuzaude hor, bueltak ematen horre eta horre jartza izkizu baldintza batzuk, ez dutena zentzu askorik, ez, eta oza, lehenengo izango zen, biertan bizi behar dutenen iritzea kontutan hartzea, gero hortan dakitenen, ba, erantzun bat ematea behar horriei, eta horrela eraikitzen. Hori dela garrantzitzen, bai hirigintzan, hiria bizi behar dutenen jendearen iritzia, eta ja eraikinen bertan ere bai, hori erabili behar dutenen iritzia.
Aroero.
Arkitektura eta hirigintza.
ticket to romantic places. Still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. Telephone that rings, but who's to answer?